How good it is, my beloved brothers and sisters.
Kalugod-lugod mga kapatid, na magkasama-sama tayong muli. Kasabay ng konferensyang ito ang 180 taon ng pagkakatatag ng simbahan. Nagpapasalamat tayo ng lubos kay Propetang Joseph Smith na naghangad ng katotohanan, natagpuan ito, at sa tagubilin ng Panginoon ay ipinanumbalik ang Ebanghelyo at itiatag ang simbahan. Patuloy ang pag-unlad ng simbahan simula ng araw na yaon ng taong 1830. Patuloy nitong binabago ang buhay ng paraming mga tao bawat taon at lumalaganap sa mundo habang ang ating gawaing misyoneryo ay hinahanap ang mga taong nagsasaliksik ng katotohanan. Tinatawagan nating muli ang mga miyembro ng simbahan na pagmalasakitan ang mga bagong miyembro o yaong nagsisikap makabalik sa simbahan at palibutan sila ng pagmamahal at tulungan silang mapanatag. Salamat mga kapatid sa inyong pananampalataya at debosyon sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Salamat sa lahat ng inyong ginagawa sa inyong mga ward at branch, sa inyong mga stake at district. Handa kayong maglingkod ng mabuti at maraming magandang nagagawa. Naway pagpalain kayo ng Panginoon habang sinisikap ninyong sumunod sa Kanya at sundin ang Kanyang mga kautusan. Mula nang huli tayong magkita, patuloy na nagbibigyan simbahan ng lubos na kailangang tulong sa iba't ibang panig ng mundo. Sa nakaraang 3 buwan, nabigyan ng tulong ang French Polynesia, Mongolia, Bolivia, Peru, Arizona, Mexico, Portugal at Uganda, maliban pa sa ibang mga lugar. Kamakailan, tinulungan natin ang Haiti at Chile matapos ang nakakapinsalang lindol at tsunami sa mga lugar na yaon. Nagpapahayag tayo ng pagmamahal sa mga miyembro ng ating simbahan na nagdurusa sa mga kalamidad na ito. Ipinagdarasal namin kayo. Taos puso kami nagpapasalamat sa inyong lahat na naghusang tumulong sa pamamagitan ng pagbabahagi ng inyong mga kabuhayan at sa maraming pagkakataon ang inyong panahon, talento at kahusayan. Sa taong ding ito, ang 25 taon mula nang mabahagi ang welfare, ang ating humanitarian program. Ang bilang ng mga taong natulungan ng programang ito ay hindi kailanman sapat na masusukat. Pagsisikapan nating lagi na maging isa sa mga naunang tumulong sa oras ng kalamidad, saan man ito mangyari. Patuloy na umuunlad at sumusulong ang simbahan. Ang pagtatayo ng mga templo ay nagpapakita ng gayong pag-unlad. Kamakailan, ibinalita natin na may bagong templo itatayo sa Payson, Utah. Ibinalita rin natin ang malaking renovasyon gagawin sa Ogden, Utah Temple. Sa susunod na 3 buwan, ilalaan natin ang mga templo sa Vancouver, British Columbia, sa Dagila Valley, Arizona, at sa Cebu City sa Pilipinas. Kalaunan sa taong ding ito, may iba pang templong ilalaan at muling ilalaan. Patuloy tayong magtatayo ng mga templo sa iba't ibang panig ng mundo habang dumarami ang ating mga miyembro. Bawat taon, milyon-milyon ng ordinansa ang isinasagawa sa mga templo para sa ating pumanaw ng mga mahal na buhay. Naway magpatuloy ang tapat nating pagsasagawa sa mga ordinansang iyon para sa mga taong hindi makakagawa iyon para sa kanilang sarili. Alam ng marami sa inyo na di pa nagtatagal matapos ang konferensya noong Oktubre, ang aking mahal na kabiyak na si Frances ay natumba na ikinabali ang kanyang balakang at balikat. Matapos ang 2 matagumpay na operasyon at ilang linggo sa ospital, nakauwi na rin siya. Maayos na siya at patuloy nagpapakita ng senyales ng lubusang paggaling. Nakadalo siya sa Young Women General Conference meeting noong nakarang Sabado at planong daluhan ang 1 o 2 session ngayon o bukas. Katunayan, siya ay pupunta daw ngayon at nandito siya ngayon. At katabi niya ang aming mahal na anak kasama ngayon. Hindi mo ito mapapag-iwanan sa mga bagay na ito. Lalo na pangalan niya Johnson at Monson. Lalo na't ang isa sa aking mga ninuno ay misyonaryo. ang nagdala sa buhay ng pagbabago sa amin. At narinig niya ang aking pangalan. At siya ay pumunta sa loob ng aming silid at nagpakita ng mga larawan at sinabi niya, "Ikaw ba ay may relasyon sa Monson na ito?" At sinabi kong oo. Si Elias Monson, siya ang aking lolo. At ang sinabi niya sa akin, siya ay naiyak. Isa siya sa mga misyoneryong nagdala ng ebanghelyo sa aming buhay, sa aming mga magkakapatid. Nasaan kaya kami kung hindi dahil sa kanya at sa kanyang kasama? At binigyan niya ako ng halik sa pisngi. First date. At ang nanay niya na masyadong mabait, binigyan din ako ng halik sa kabilang pisngi naman. At sabi ng aking mahal na asawa,
Francis will tell me about that when I leave here today.
Sasabihin sa akin yun ng Francis, mamaya paglisan ko rito at bakit ko daw ito binanggit. Siya'y mabuting babae.
I know she said, please don't say more, but...
Alam ko sasabihin niya, huwag ka na magsabi pa ng iba pa. Ngunit kung kami ay bagong estudyante pa lang sa University of Utah,
I think we had equal love for each other.
Sa palagay ko ay meron kaming pagmamahal sa isa't isa. At alam namin na dapat namin ituloy. At sabi niya sa akin, mas mabuti ang itsura mo sa Navy uniform. So yun, sumali ako sa Navy. Iyon ay bagay na. At ngayon ay sinasama niya tayo at sa pagsasalamat sa ating Ama sa Langit sa inyo sa mga dalangin at hiling para sa Kanya. Mga kapatid, narito tayo ngayon upang matagubilinat at may inspirasyonan. Binabati namin kayo ng mga bago pa lang sa simbahan. Ang iba sa inyo ay nahihirapan sa mga problema, hamon at kabigon at kawalan. Mahal namin kayo at ipinagdarasal namin kayo. Maraming mensahe na tatalakayin sa iba't ibang paksa sa Ebanghelyo ang ibibigay sa susunod na dalawang araw. Ang mga kalalakihan at kababaihang magsasalita sa inyo ay naghangad ng tulong ng langit hinggil sa mga mensaheng kanilang ibibigay. Dalangin ko na mapuspos tayo ng Kanyang Espiritu habang nakikinig at natututo tayo. At ito'y mangyari nawa sa pangalan ni Hesukristo ng ating Panginoon at Tagapagligtas. Amen.